Եթերում է ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Մեղադրողը 2-6 տարվա ազատազրկում է պահանջում Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների համար խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։
Պատվերակատարում մարդը, բոլորս էլ գիտենք որտեղից է գալիս։
Ժողովրդահարական հայրենիք կուսակցության ղեկավարը մեղադրում է կառավարությանը քաղաքական հաշվեհարդար իրականացնելու մեջ։ Իշխանությունները առաջարկում են ընդդիմադիր կուսակցությանը գրասենյակը մայրաքաղաքի կենտրոնից տեղափոխել Գառնիկ ամարմավիր։
Երկրորդ կարծիք չկա, որ սա քաղաքական հետապնդում։
Կանդրադառնանք նաև հարցնակարի գործով ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությանը։ Կլսենք ձեր տեսակետները մամուլ, մշակույթ, մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը համարոտ։ Յակոմիսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան Բաքու, Ստեփանակերտ, Երևան կատարած այցից հետո 3 հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ անդրադարձել են Ղարաբաղում օթանավական բացելու մասին տեղեկություններին։ Ըստ միջնորդների, իրենց հանդիպումներում կողմերը վստահեցրել են, որ ձեռնպահ կմնան քաղաքացիական օթանավերի դեմ ուժի կիրառումից և խնդիրը կլուծեն դիվանագիտական ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ համանախագահները փաստում են, որ այս օթանավականի գործարկումը չի կարող օգտագործվել որպես փաստարկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի փոփոխության մասին պնդումների օգտին, և կողմերին կոչ են անում գործել միջազգային իրավունքի նորմերին և ներկա պահին իրենց տարածքով թռիչքների իրականացման կարգին համապատասխան։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Բաքվում արտգործնախարարությունը կրկին պնդել է, թե Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների վրայով թռիչքները անօրինական են։ Այդ մասին ապագործակալությանն ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլման Աբդուլաևը։ Երևանը ժամանել Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշադեն, ով այսօր հանդիպել է Հայաստանի պաշտոնակցի Էդվարդ Նալբանդյանին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են միջազգային կազմակերպություններում համագործակցության, էներգետիկ գործակցության ապահովման, հայ-վրացական պետական սահմանի սահմանազատման, ինչպես նաև վիրահայությանը հուզող մի շարք հարցեր։ Փարիզում այսօր ավանդական ռազմական շքերթով տոնել են Բաստիլի գրավման օրը։ Հանդիսավոր առողություններին մասնակցել է մոտ 5000 զինվոր, շքերթն առաջին անգամ ընդունել է սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Վերջինս այսօր բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ է ստացել, այդ թվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանից, ով պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն շնորհակալություն է հայտնել Փարիզին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում ունեցած կարևոր առաքելության, ինչպես նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցմանը շարունակաբար աջակցելու համար։ Աֆղանստանի հյուսիսում այսօր առնվազն 20 մարդ է զոհվել և 60-ը վիրավորվել մահապարտ ահաբեկչի իրականացրած պայթյունից։ Ահաբեկչությունն իրականացվել է խորհրդանի ազդեցիկ պատգամավորներից մեկի աղջկա հարսանեկան արարողության ժամանակ։ Հաղորդում է, որ պատգամավորն ու նահանգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մի քանիսը զոհվել են։ Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, թե կատարվածի հետ առնչություն չունեն։ Սիրիայում ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելության դիտորդներն այսօր այցելել են համաշրջան, որտեղ օրեր առաջ ակտիվիստների պնդմամբ 200 մարդ էր սպանվել հրասայլերի և ռազմական ուղղաթիռների գործադրմամբ։ Տեղի բնակիչները դիտորդներին են ցույց տվել ծանր զրահատեխնիկայի թողած հետքերը, ինչպես նաև մեղադրել Ռուսաստանին Ասադի վարչակազմին զինելու համար։ Ապացույցներն այլևս անհերքելի են, որ Սիրիայի վարչակազմը միտումնավոր սպանում է խաղաղ բնակչությանը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Պաշտոնական Դամասկոս միջդեռ պնդում է, թե սպանություններն իրականացրել են ռեժիմի դեմ պայքարող ահաբեկչական խմբավորումները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ժամանում է Եգիպտոս հանդիպելու երկրի նոր նախագահ Մոհամադ Մուրսիի հետ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների ընթացքում Քլինթոնը նորընտիր առաջնորդից հավաստիացումներ կստանա Իսրայելի հետ 1979 թվականին ստորագրված խաղաղության պայմանագիրը պահպանելու մասին, ինչպես նաև կքննարկի Եգիպտոսին ռազմական օժանդակություն տրամադրելու ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեղադրանքով նահանգներում 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Ուզբեկստանի 22-ամյա մի քաղաքացի։ Ուլուգբեկ Կոդիրովը դատարանում մասնակիորեն ընդունել է մեղքը, ինչի շնորհիվ նրա նկատմամբ ծմահ ազատազրկում չի կիրառվել։ Քննությունը պնդում է, թե ուսանելու նպատակով Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված, սակայն այդպես էլ բուխ չընդունված և ապօրինի բնակվող ներգաղթյալը զենք է ձեռք բերել Ոմն ամերիկացուց, որն իրականում եղել է հատուկ ծառայությունների գործակալ։ Մեղադրողները պնդում են, թե Կադիրովը մտադիր է եղել գնդակահարել նախագահ Օբամային նախընտրական արշավի ժամանակ և դրանով պատժել նահանգներին մահմեդականների դեմ ձեռնարկած քայլերի համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, տեղական և միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ավարտին է մոտենում Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների, այդ թվում անցած տարվա օգոստոսից կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Արաքելյանի գործով դատավարությունը։ Այսօր կայացած նիստում մեղադրողը պահանջել է 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել Արաքելյանին, ով հիշեցնենք մեղադրվում է խուլիգանության, ինչպես նաև ոստիկաններին դիմադրելու և նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Արաքելյանից բացի պետական մեղադրողը նաև պահանջել է ազատազրկել ընդդիմադիր մյուս 2 ակտիվիստներին, որոնք ժամանակին ստորագրությամբ ազատ էին արձակվել։ Հիշեցնենք, քրեական այս գործը հարուցվեց անցած տարվա ամռանը Կարապլիճի մերձակայքում շան դնչկալի պատճառով ոստիկանների և ընդդիմադիրների միջև սկսված վիճաբանությունից հետո, որի արդյունքում չնայած երկկողմ բռնության մասին հայտարարություններին, դատանի առջև կանգնեցին միայն ընդդիմադիր ակտիվիստները։ Դատական նիստի մանրամասներն ու արձագանքները Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այսօր ազատազրկում պահանջեց և անցյալ տարվա օգոստոսից կալանավորված Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի և Կարապիլեջի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առնչությամբ մեղադրվող ակտիվիստներ Արտակ Կարապետյանի ու Սարգիս Գևորգյանի համար, որոնք ժամանակին ստորագրությամբ ազատ էին արձակվել։ Մասնավորապես միջնորդեց Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման, Արտակ Կարապետյանի համար պահանջեց 3.5 տարվա, իսկ Սարգիս Գևորգյանի համար 2 տարվա ազատազրկման։ Միաժամանակ մեղադրողը նպատակահարմար գտավ, որպիսի մինչ դատավճիռը չփոխվի նրանց խափանման միջոցը, այսինքն Տիգրանը մնա կալանավորված, իսկ մյուս երկուսը ազատության մեջ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Ինչ վերաբերում է նույն գործով անցնող 4-րդ ակտիվիստին Դավիթ Քիրամիջանին, նրա համար Հակոբ Մարտիրոսյանը պահանջեց 2 տարվա ազատազրկում, միաժամանակ միջնորդելով պայմանականորեն չկիրառել պատիժը, հաշվի առնելով մեղմացուցիչ մի շարք հանգամանքներ։ Տիգրան Արաքելյանը, ում համար փաստորեն մեղադրողը պահանջեց ամենամեծ պատժաչափը 6 տարվա ազատազրկումը, մեղադրվում է խուլիգանության, իշխանության ներկայացուցիչին դիմադրություն ցույց տալու, ոստիկանի կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր ու վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Արտակ Կարապետյանը խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, իսկ Սարգիս Գևորգյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը խուլիգանության մեջ են մեղադրվում։ Մեղադրողը հայտարարեց, որ նրանց առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորված են և ակտիվիստները իրենց կատարած արարքի համար ենթակա են պատիժը կրելու։
Ոստիկանների գործողություններին ապօրինի միջամտություն են ցույց տվել ամբաստանյալները։ Նրանք գործել են խուլիգանական մղումներով, հասարակության և բարոյականության նորմերի նկատմամբ անթակուց արհամարանքով և ամբաստանյալների բարքը բացահայտ մարտահրավեր է եղել ուղղված հասարակության և հասարակական կարգի դեմ։
Մեղադրողը դատաքննությամբ հիմնավորված է համարում առանց դնչկալի շան վարկածը, որին անցյալ տարվա օգոստոսի 9-ի երեկոյան քաղաքացի Զաքար Զաքարյանը ման է տվել Տերյան փողոցի բնակելի շենքի մոտակայքում ոստիկանները, ըստ մեղադրող կողմի, մոտեցել են, դիտողություն են արել, շանտերը ներողություն է խնդրելու հեռացել, որից հետո սկզբում կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանն ու Արտակ Կարապետյանը, հետո մյուսները մոտեցել են, սկսել վիրավորել, բռնություն գործադրել ոստիկանների նկատմամբ, խանգարել են շրջապատի քաղաքացիների անդորը, ոստիկանները ստիպված են եղել նրանց բերման ենթարկել, որի ընթացքում Տիգրան Արաքելյանը չի ենթարկվել դատախազի բնորոշմամբ ոստիկանի օրինական պահանջներին, գլխով հարվածել է նրա քթին, պատճառելով միջին ծանրության մարմնական վնասվածք։
Ամբաստանյալների գործողությունները ուղղված են եղել ոչ միայն միջադեպի մասնակից ոստիկանության դեմ, այլ նաև ողջ ոստիկանական համակարգի և հասարակության նկատմամբ։
Իդեպ, ոստիկան Տիգրան Ավետիսյանի քթի կոտրվածքի և գլխուղեղի ցնցման պատճառով է դատախազը Տիգրան Արաքելյանի համար 6 տարվա ազատազրկում պահանջում։ Մինչդեռ և Տիգրանը, և պաշտպանը հերքում են մեղադրող կողմի վարկածը, պնդելով, որ ոստիկանները գործել են օրենքից դուրս, որևէ շուն չի եղել տարածքում, սկզբում իրավապահները նրանց խոսքերով ռազմորկա են արել ինչ-որ քաղաքացիների հետ, հետո վիճաբանել և ծեծի են ենթարկել կոնգրեսի ակտիվիստներին, բռնի կերպով մեջքից գրկած և պարանոցը թևերով սեղմելով ցանկացել են Արաքելյանին մտցնել ոստիկանական մեքենան բերման ենթարկելու համար, Տիգրանը գլխի կտրուկ շարժում է արել գլուխը ազատելու համար, ինչի հետևանքն է եղել ոստիկանի քթի կոտրվածքը։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը այսօր նիստից հետո հայտարարեց, որ մեղադրանքը դատարանում չի հիմնավորվել և որ երիտասարդների նկատմամբ մեղադրողի պահանջած պատիժը շատ խիստ է, եթե նույնիսկ իրոք նրանք նման արարքներ գործած լինեին։
Են բոլոր ապացույցները, որոնք ձեռք են բերվել եւ ըստ մեղադրանքի կողմի ներկայացվեցին, հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցների ցուցմունքներն են եւ այլ ապացույցներով դրանք հիմնավորված չեն։ Իսկ այլ վկաների ցուցմունքները նախագահական մարմինը հարմարեցրել է գործի անկախությունը։ Այսինքն այդ ցուցմունքները շինչու ցուցմունքները։
Ասեմ, որ մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանի միջնորդությունը այսօր զայրացրեց դատական նիստի մասնակիցներին։ Դավիթ Քիրամիջյանի հայրը նիստի ավարտին վիճաբանության մեջ մտավ նրա հետ, իսկ նիստից հետո մեսեջ զրույցներում և նա, և մյուսները միաբերան հայտարարում էին, որ մեղադրողը պատվեր է կատարում։
Ինչ արդարության մասին է խոսքը։ Պատվեր է կատարում մարդը։ Բոլորս էլ գիտենք որտեղից է գալիս։
Քաղաքական պատվերը կա, հրամանատարը կա, կատարածուն կա։
Ես համոզված եմ, որ Վահի արսնակարի դեպքում սպանվածի 6 տարի չեն պահանջ։ Համոզված եմ։
Ավելի քիչ։
Իհարկե։
Ոնց որ Պողոսյանի
նա եղել։
Չէ, բացի դրանից, ոնց որ Պողոսյանի սպանության դեպքում
մի օր չնստեց։
Մի օր չնստեց։ Ինքա դուրս եկավ,
նույնպես։
Նույնն լինելու է այս դեպքը։
Հավաքվածներից ոմանք տարակուսանք էին հայտնում, որ նույնիսկ Հովանես Թամամյանի աղմկահարույց ձերբակալությունից հետո մեղադրողը նրա համար ընդամենը 4 տարվա ազատազրկում պահանջեց։ Հավելեմ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես դատապարտում է ակտիվիստերին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրող կողմի միջնորդությունը։ Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում դա պայմանավորեց հարսնակարի գործով վերջին բողոքի ակցիաներին այս երիտասարդների ակտիվ մասնակցությամբ։
Դատախազի այս քայլը, որը չէր կարող կայանալ առանց հրամանի նախագահականից, նշանակում է մի բան, որ իշխանությունները մտահոգված են հարսնակարի դեպքերի հետ կապված այս շարժման թափից եւ ցանկանում են ամեն ինչ անել, որ կարողանան այդ շարժման թափը կոտրեն։ Մենք շատ լավ գիտեն, որ այդ տղաները ակտիվորեն մասնակցում են այդ շարժմանը եւ հիմա փորձում են նրանց վախեցնել։ Սա քաղաքական ահաբեկում է։
Մեղադրյալներն ու պաշտպանը խոսքով հանդես կգան հուլիսի 19-ին իստում, դրան կհաջորդի դատավճիռը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հաշվեհարդարի եւ հետապնդումների մասին է հայտարարում նաեւ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող ժողովրդարական հայրենիք կուսակցությունը, որը տևական ժամանակ է կառավարության հետ դատական վեճի մեջ է զբաղեցրած տարածքի պատճառով։ Քաշքշուկները սկսվեցին 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանը հայտնվեց ճաղերի ետևում։ Կառավարությունն էլ դատական կարգով ետ վերցրեց կուսակցյանը վարձակալությամբ տրամադրած տարածքի մեծ մասը, իսկ հետո ընդհանրապես հրաժարվեց երկարաձգել մանագիրը տեխնիկական եւ ֆինանսական հիմնավորումներով։ Այժմ ընդդիմությունը հիշեցնում է, որ սահմանադրության եւ գործող օրենքներին համապատասխան իշխանությունը պարտավոր է ապահովել կուսակցությունների բնականոն գործունեությունը, այդ թվում աջակցել շենքշինություն տրամադրելու հարցով։ Կառավարությունն էլի պատասխան առաջարկում է կուսակցության գրասենյակը Մարիաքաղաքի կենտրոնից մարզեր տեղափոխել Գառնիկա մարմավիր, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը ժողովրդավարական հայրենի կնդիմադիր կուսակցությանը Երևանի Վաղարշյան 12 հասցեում գտնվող տարածքի փոխարեն վարձակալությամբ նոր տարածք է առաջարկել Գառնիում կամ Արմավիրում։ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակեյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իր գլխավորած կուսակցությունը մայրաքաղաքից հեռացնելը քաղաքական հաշվեհարդար որակեց։
Երկրորդ կարծիք չկա, որ սա քաղաքական հետապնդում է ժողովրդավարական հայրենի կուսակցության ամբողջական եւ նրա ղեկավարի դեմ։ Մեր կուսակցության հանդեպ նորություն չէ դա։ 98 թվականից առ այսօր անընդհատ պրոցես է։ Հիմա ինչ կան, երբ հանգստանան, թե երբ կանկարնաս մախինան չեմ կարող ասել։
Երևանյան տարածքը ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը զբաղեցնում է 1996 թվականից։ Անցած տարի լրացավ տարածքի վարձակալության ժամկետը եւ պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրաժարվեց վերակնքել պայմանագիրը, պատճառաբանելով, թե նպատակահարմար չի գտնում։ Մոտ 10 օր առաջ Մակեյանը ազատել է տարածքը, խուսափելով դատական հարկադիր կատարողի հետ շփումից։ Վերջին անգամ տարածք տրամադրելու խնդրանքով պետական վարչությանը դիմել էր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Ռաբյանը, դիմում շեշտելով, որ ժողովրդավարական հայրենիքը արդեն խորհրդարանական կուսակցություն է եւ առաջնահերթություն ունի ըստ կուսակցությունների մասին օրենքի։ Մակեյանը հիշեցնում է, որ տարածքի շուրջ այս վեճը սկսվել է դեռ 2008-ին, երբ ինքն ազատազրկված էր։ Ուստի համոզված է, որ կուսակցությունը Գառնի կամ Արմավիր տեղափոխելու առաջարկով իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ավարտին հասցրին սկսածը։
Իրենց պատասխանների մեջ կա այդ հումորը, անլրջությունը ու ցինիզմի հասող անլրջությունը։ Հակառակ դեպքում ինչպես կարելի է 16 տարվա կուսակցություն, որը երկու անգամ եղել է պարլամենտում ու անընդհատ սկզբունքային պայքարել է իրենց վարչախմբի դեմ, այսօր առաջարկում են ինչ-որ մարզեր տարածք։ Դա արդեն հասարակությունը, հանրությունը պետք է դրա պատասխանը տա։ Մեզ համար դա պարզ աքսիոմա է։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունը կտրականապես հերքում է, թե իրենց առաջարկը պայմանավորված է քաղաքական դրդապատճառներով։ Վարչության խոսնակ Մարգարիտ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Մակեյանի հայտարարությունները որակեց քաղաքական շահարկումներ։
Այս հարցը չի կարող ունենալ քաղաքական ենթատեքստ, քանի որ վարչությունը առաջնորդվել է միայն օրենքով, իրեն վերապահված լիազորություններով եւ գործել է վարչակալական պայմանագրի հիմքով։ Որևէ միտում չկա եւ չի կարող լինել, քանի որ որևէ տարբերություն չկա տվյալ դեպքում վարչակալական հարաբերություններ են ցակում կուսակցությամբ իրավաբանական որևէ անձի, թե սովորական տնտեսվարողի հետ։
Սարգսյանի խոսքով ժողովրդավարական հայրենիքի առաջնորդը միտումնավոր շրջանցում է հարցի իրավական կողմը, մասնավորապես այն, որ Մակեյանը ինքը պետությունից վարձակալած տարածքի մեծ մասը ենթավարձակալությամբ է տվել սոցիալական ապահովության հիմնադրամի Արաբկիրի տարածքային կառույցին,
որի արդյունքում ավելի քան 21 միլիոն դրամ շահույթ են ստացել։ Այս մասին կուսակցությունը երբևէ չի բարձրաձայնել եւ չի արձագանքել վարչության կողմից հրապարակված փաստերին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքից դուրս տարածք առաջարկելու փաստին, ապա կուսակցությունը վարչությունը հայտնել է, որ ներկայում չունենք ազատ տարածք եւ հետագայում տարածք լինելու դեպքում կանդրադառնանք այդ խնդրին։ Այդ մասին իրենց գրավոր տեղեկացվել է։
Պետական գույքի կառավարման վարչության խոսնակը հաստատեց տեղեկությունները, որ ազատված տարածքը հատկացվելու է հենց սոցափիմնադրամի տարածքային կառույցին։ Պետրոս Մակեյանն ասում է, արժանահավատ տեղեկություններ ունի, որ տարածքը տրամադրվելու է կոնկրետ անձի, ում անունը առայժմ չի հրապարակում։
Այն ժամանակ գրվա իրենց գործնեության պետական այսպես չափորոշիչները, թե ինչքանով է դա պետական կարիքների համար արգրավել կուսակցությունից։
Պետական այդ հաստատությունը ունի տարածքի կարիք, ամբողջ տարածքը հատկացվելու է հիմնադրամին, միմիայն իրենց։
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի գույքը, ինչպես փոխանցեց Պետրոս Մակեյանը, ստիպված են պահել տարբեր տարածքներում։ Կուսակցության նիստերը Հայազգային կոնգրեսի Աջափնյակի գրասենյակում են գումարում։
Հիմա բնականաբար մեր ողջամիտ ժամանակը մինչև սեպտեմբերն է, այնուհետև մեր մարտ կուսակցությունը չէ, գործող կուսակցությունն է։ Սեպտեմբերից կսկսվի հրապարակային քայլերը, նաև միջազգային հանրության կառույցների ներքաշելով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ խորհրդանական ընդդիմությունը ըստ էության տապալեց վերջին շաբաթների թերևս ամենաաղմուկ կահույքի հարցերից մեկով՝ հարցնակարի գործով արտահերթ նիստ հրավիրելու և ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը։ Արտահերթի համար ընդդիմությանն անհրաժեշտ էր առնվազն 44 ստորագրություն, սակայն հավաքվեց դրա կեսից էլ քիչ, քանի որ 37 պատգամավոր ունեցող Բարգավաճ Հայաստանից ընդդիմության նախաձեռնությանը միացան հատուկենտ օրենսդիրներ։ Ողբերգական միջադեպի շուրջ առաջացած հասարակական քննադատությանն ու քաղաքական զարգացումների շուրջ Աննա Իսրայելյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել սարդարապետ շարժման ներկայացուցիչ Տիգրան Խզմալյանին և գրականագետ Վարդան Դևրիկյանին։
Տևական ժամանակ է չի մարում Վահե Ավետյանի ողբերգական մահվան պայմանավորված հանրային ընդվզման ալիքը։ Ձևավորված խմբերը պահանջում են երևույթի քաղաքական, իրավական և բարոյական գնահատականներ։ Մի փորձ արդեն ձախողվեց հրավիրել հարսնակար ռեստորանային համալիրում պաշտպանության նախարարության մի խումբ սպաներին դաժանցեցի ենթարկելու, նրանցից մեկին մահ պատճառելու հանգամանքների ուսումնասիրության նպատակով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորելու ազգային ժողովի որոշում ընդունելու մասին օրակարգով արտահերթ նստաշրջան։ Այս զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ գրականագետ Վարդան Դևրիկյանի և սարդարապետ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Տիգրան, ես ուզում եմ նախ մեջբերել այն գնահատականին, որով ազագանքեցի երկիր բարբերականը, այն փաստին, որ չհաջողվեց գումարել արտահերթ նստաշրջան։ Նրանք նշել էին, որ փաստացի Հայազգային կոնգրեսը ստորագրահավաքը սկսեց շատ լավ իմանալով, որ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար անհրաժեշտ պատգամավորների 44 ստորագրությունը հնարավոր չի լինելու հավաքել առաջին հերթին, որովհետև ԲՀԿ-ն, որից գործնականում կախված է ընդդիմության խորհրդանական ընդդիմության ցանկացած նախաձեռնության հաջողությունն ու արդյունավետությունը, վաղուց արդեն հստակ հասկացնում էր, որ չի միանալու արտահերթ նիստ հրավիրելու ստորագրահավաքին։ Փաստորեն սկսելով ի սկզբանե ձախողման դատապարտված այս նախաձեռնությունը, ՀԱԿ ընդամենը մեկ բան արեց՝ քաղաքացիական շարժմանը և հանրությանը փորձեց Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ երևալ, հասարակության կողքին լինելու և նրա պահանջներին տեր կանգնելու առումով։ Հիշեցնում եմ, սա երկիրի գնահատականն է, որքանով է այն համահունչ կամ համահունչ չէ ձեր մոտեցումներին այս կապակցությամբ։
Դե ես չէ, որ պետք է մեկնաբանեմ ՀԱԿ-ի գործելակերպը, ՀԱԿ-ի հիշեցնեմ իմ հերթին, որ հենց հակն էր պնդում եւ շարունակում պնդել, որ ԲՀԿ-ն դա այլընտրանք է, դա անդիմություն է,
այսինքն այդպեսին իր անվանումը։
Այո, բայց հակը շարունակ եւ որեն վերջերս Լևոն Զորագյանը նույնպես նորից կրկին ընդգծեց, որ սա հավանական է այդպես, բայց սա իրականում բոլորին էական չէ, իրական է այն, որ առաջինը ըստիս մենք նորից տեսնում եւ համոզվում ենք, ինչ որակի է գործող ազգային ժողովը եւ ինչ արդյոք իմաստ ուներ այդքան կռիվանել, որպեսզի մտնել այդպիսի ազգային ժողով, որի օգուտ վերող գործը օգտակար գործողության գործակիցը 0 է։ Եվ երկրորդը նույնպես եզրակացություն կարելի անել, որ երբեք պետք չէ խաղալ ռեժիմի հետ նրա կանոններով։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովում իրեն ընդդիմություն հռչակած խմբերը փորձում են անել հենց դա։
Հիմա անդրադառնանք ընդհանրապես երևույթին, որթան ես ուղղակի ուզում եմ փոքրինչ վիճակագրություն հիշեցնել մեկ ամսվա, հա, ընդամենը քրեական քրոնիկոնից հայր եւ որդի միաժամանակ ինքնասպան եղան։ Մայրը իր երկու մանկահասակ երեխաներին նետեց 15-րդ հարկից։ Եղբայրը դանակահարելով սպանեց քրոջը։ 14-ամյա տղան կախվելու միջոցով ինքնասպան եղավ։ Որն է պատճառը, որ այս սարսափազդու դեպքերին հասարակությունը շատ ավելի հանգիստ, եթե չասեմ ուղղակի անտարբեր վերաբերվեց, քան հարցնակարգում կատարվածին։ Արդյոք պատճառը այս դեպքում որոշակի քաղաքական հնչեղությունը չէր, թե տեսնում եք այլ դրդապատճառ։
Գիտեք, ես կարծում եմ նախ արտակուստ է, որ ասում ենք հասարակություն նախորդ անգամներն էլ ավելի հանգիստ դեղել։ Ես կարծում եմ մեր կյանքի մեջ այն Չերիշևսկիական ինչ անել հարցադրումը շարունակ կա, միգուցե դա բարձր չի հնչում, բայց ամեն դեպքում կա եւ ամենասարսափելին այն է, որ չգիտես թե ինչ անես, եթե դու իմանաս, ասենք, ինչ անես, դա լինի հասարակական պայքարի, քաղաքական պայքարի, եւ եթե վստահ լինես, որ դա տանելու է դեպի որոշակի դրական ելքի, ես կարծում եմ ժողովրդը կլծվի այդ գործին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ ողբերգական սպանությանը, կարելի ասել, որ փաստորեն տվյալ այդ կյանքի գնով մենք ապրեցինք, արդեն մենք հիմա գտնում ենք վրակական առումով մի նոր հասարակության մեջ։ Մինչև այդ, ուրեմն, ամեն դեպքում այդ ընդհանուր ընկճվածության, անպատժելի լկտրության անգամ բանը կար, սակայն բանը Վահե Ավետյանի, ուրեմն, մահը եկավ հաստատելու մեծ բազմաստիճան անպատժելիության ամենավերին աստիճանը, որ այլևս Հայաստանում չի կարող լինել, այսինքն այլևս անպատժելի ձևով մարդ չի կարելի սպանել, թաքուն հնարավոր միգուցե լինի այս ձևի, բայց որ իմանան դա, ու ես կմաղթեի, որ մեր հասարակության մեջ հաջորդ աստիճանը մեր բարձանալու լինի դա, այն որ արդեն ֆիքսվի, որ անպատժելի չի կարելի մարդ ծեծել, եւ երրորդ աստիճան լինի այն, որ անպատժելի չի կարելի մարդ հայհոյել, այսինքն որոշակի վարվելակերպի եւ մյուսների նորմեր հաստատվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թե ինչի հատկապես այս սպանությունը ցնցեց հասարակությանը, որտեղ ամեն դեպքում ինքնասպանությունները մի այլ խոսակցություն են, դա այլ բնույթի հարց է, իսկ այստեղ նաև բան վերջի վերջը, որ ասում են քանակական փոփոխություններ բերում են որակական փոփոխության, այսպես ես ասացրեց արդեն համբերության բաժակը, եւ երկրորդ արտահոսք էր, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպայն կարելի է այդպես անպատիժ ձևի եւ ընդհանրապես մի քանի սպայի այդ վիճակի հասցնել, սա նշանակում էր, որ այդ անպատիժելության աստիճանը մյուսները եւ բնական այդ պորտկումը պետք է լիներ։
Ես այնուամենայնիվ ուզում եմ շեշտել, որ կան կատարվածում ինչ որ որոշակի քաղաքական ենթատեքստ տեսնելու վերաբերյալ մեկնաբանություններ, ընդամենը երկուսը մեջ բերեմ, դե դա որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են ասում, դա թերևս պետք չի զարմանալ, օրինակ Արտակ Դավթյանը նշել էր, որ քաղաքական ուժերը նախագահական ընտրություններին ընթառաջ քաղաքական ակտիվության իմիտացիայի ներքո փորձում են մարդկային դժբախտություն օգտագործել, բայց նաև քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանն էր նշել, եթե բողոքի ձայն բարձրացնողները ձայն են բարձրացնում մարդու սպանության համար, ապա ինչու ձայն չհանեցին մայիսի 6-ի չակերտավոր ընտրությունների հիմնարաձևակերպումն է կամ զոհված զորակոչիկների համար, սա քաղաքացիական հասարակության հետ ըստ նրա կապ չունի, պարզապես քաղաքական PR պրոյեկտը։
Նույնպես հրաժարվում եմ մեկնաբանել դա, գիտեք, գույցում ունի այդպիսի հասկացություն սոցիալական հոգեբանության մեջ, թոնելային տեսողություն, tunnel vision, երբ որ մարդիկ չեն տեսնում ամբողջ պատկերը։ Նախ ձեր թվարկած օրինակները, դրանք համակարգի անուղակի զոհեր են։ Վահե Ավետյանը զոհեր
ամենին տված հարցի դեպքում, հա,
Վարդանին տված հարցի դեպքում, այո, ինչ վերաբերվում է գնահատականներին, ես կարծում եմ
դեպքում ուղակի զոհ է, դա է
քուսուցիչը, եւ հասարակությունը իդենտիֆիկացրեց ինքն իրեն այդ զոհի հետ, վերջի վերջում մարդը եկել էր, ինչպես ընդունված ասել, մի կտոր հաց ուտելու, Եթե հարամարեցին, հարամ են անում ամեն ինչ, մոմավառությունը, յոթը հարամարեցին, այսինքն անգամ այդ նրանց ընկալելի գողական համակարգում դա սրբապղծություն է, դա բավական այդքան է, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ հարցի մեկ այլ, իմ կարծիքով ավելի կարևոր խնդրին. Մեծ թափով վերջի ամիսներին 1.5-2 տարվա ընթացքում մենք ականատես եւ մասնակից ենք դառնում մի մեծ գործընթացի, դա վերնախավի էլիտայի փոփոխությունն է, հասարակությունը մերժում է այն էլիտան, այն քաղաքական տնտեսական վերնախավը, որը ադեկվատ չգտնվեց մարտահրավերներին, որի առջև է կանգնած այսօր երկիրը, ազգը, պետականությունը, և շատ պարզ է, որ քաղաքականացվում է ամեն ինչ, որովհետև հարցիլությունները հիմնականում քաղաքական կրկնում են, ոչ թե կուսակցական, այլ քաղաքական և քաղաքացիական դաշտում են։ Ահա ինչու է այդքան սուր հանրությունը ընդունում ցանկացած ոտնձգություն պետության, պետականության, մարդու իրավունքների սահմանադրության վրա, որովհետև ազգի մնացորդի մեջ շատ սուր է խոսում ինքնապաշտպանության, ինքնապահպանման բնազդը։
Մոմավառությունը հարամանելու մասին Տիգրանը նշեց, այ այս շաբաթ ձեր ասուլիսներից մեկում, Վարդան, դուք նշել էիք, որ եկեք մեր քայլերի մեջ անկեղծ լինենք, եթե որևէ մեկ գնում է ազգային ժողովի մոտ, պետք է պիկետ լինի, պետք է նախագահի նստավայր գնալ, դա իր գործն է, բայց եթե մարդիկ հավաքվում են հիշատակի քայլ կատարելու, ամեն դեպքում, երբ որ ցույց տվեցին հիշատակի մոմավառությունը, դա փողոցի մեջ տեղում պարկելով չի կատարվում, դա դուք նշել էիք հակաքրիստոնեական է եւ հիշատակի ծաղրոցանակ է, ճիշտ մեջ բերում եմ։
Այո, ես ասեմ, նախ, եթե կարելի մի փոքր անդրադառնամ ձեր նախորդ հարցադրման, ես կարծում եմ, այս բարձրացած ընդվզումի մեջ հատուկ քաղաքական ենթատեքստը որոնելը, դա ուղղակի սրբապղծություն է, դա նշանակում է մենք որպես ժողովուրդ ինչ այնքան են քաղաքական առումով դեգրադացրել, որ ամեն ինչ պետք է այդպես նայենք, կարող է բնականաբար յուրաքանչյուր ուժ կարող է ինչ-որ մի ուժի քաղաքական նպատակներին ծառայացնել, ջրհեղեղն էլ կարելի ամպրոպն էլ ծառայացնել, բայց սա սպոնտան ինքնաբուխ, ուրեմն զայրուտ ընդվզում էր մարդկանց հասարակության մեջ, որովհետև գալիս է մի կետ, որ պետք է կանգը առնել, եւ ահա այս սպանությունը եղավ այդ կետը, եւ դրանից բացի պետք է հաշվի առնել, որ զոհվածը եւ մյուսը այդ դաժանցեցի ենթարկվածները զինվորական բժիշկներ են, նրանք ովքեր որ ծառայել են բանակում, նրանք պետք է իմանան, որ զինվորական բժիշկը դա բանակում էլ առանձնահատուկ կատեգորիա է, որովհետեւ ասենք մյուս ոչ կանրադրային հարաբերությունները
շեշտել բժշկինելու հանգամանքը,
դա շատ կարեւոր է, ամեն դեպքում ես ասեմ, իմ շրջապատում նույն նախկին կրվածների մյուսների սա շատ ցնցող բան է թվում, որտեվ ասեմ ինչի համար, զինվորական միջավայրում, ինչպես ասացի, զինվորական բժիշկները առանձնահատուկ կարգավիճակ ունեն, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները նրանց վրա չեն տարածվում, որովհետև յուրաքանչյուր զինվոր գիտի, որ պոտենցիալ ինքը կարող է վիրավորվի եւ գա բժշկի մոտ, այնպես որ զինվորական բժիշկը դա մի առանձնահատուկ հասկացություն է, եւ այս դեպքում որ այն մարդը ենել զինվորական, որ հայրենիքի պաշտպանը եւ երկրորդ բուժողը ինքը այս բանի ենթարկվեց, շատ շատերի մեջ դա այդպեսի ցնցող տպավորություն թողեց, սա այսպես, եւ դրանից բացի նաեւ էլի բան եմ անում, լիովին մերժում եմ այն զուգահեռը, որ անցկացում են ընտրությունների կամ ասենք դիրքերում զոհվածները, դիրքերի որևէ ողբերգություն, որ մեր ասենք որևէ սպայի ձեռքով զինված զոհված զինվորի դեպքում որևէ արդարացում չկա, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դիրքը ինքը մի էքստրեմալ հասկացություն է, եւ եթե մենք մեր երկրում կարգու կանոն ենք ստեղծելու, կարգու կանոնը դիրքերից չի գալու դեպի Երևան, այլ Երևանից է շարժվելու դեպի դիրքեր, այսինքն ինչքան Երևանում մենք ամուր կարգին հասարակություն ունենանք, դա կտարածվի շրջաններ եւ կգնա կհասնի մինչեւ դիրքերը, հակադարձ ընդհանուր չի կարող լինել։ Եվ վերջապես վերադառնանք մոմավառության, ես մի քանի տարբեր առիթներով ասել եմ, այն ժամանակ այնպիսի մի ողբերգական հարց, ինչպես որ մարտի 1-ն էր, բաներ կան, հասկացություններ կան, որոնք հասական են, քաղաքական են եւ հոգեվոր են, հոգեվորը այն մնայուննա, որ ընդհանրիկ բանի հետ չի կարող հարաբերվի, եւ այստեղ պետք է շատ զգուշ լինել, նուրբ լինել, դա քաղաքական կոնյունկտուրայի, քաղաքական կապիտալի չվերածել, եթե մարտը գնում է մոմավառության, նախ դա ինչ որտեղ էլի ինչ որ կեղծ բանը, շատ ավելի անկեղծ կլներ, գնային աղմկեին, անպատվեին, պիկե աղմիկել բացականի մարդով չէ, վրթովնունք ընդվզում արտահայտեմ, բայց մոմավառություն, նախ եթե գնում ես այդտեղ մոմես վաղում, այդ մարդկանցից նաև ես իրանց հարգում եմ, բայց ամեն դեպքում նրանցից նաև քանի հոգի հետաքրքիր գնացել եկեղեցի եւ զոհվածի հիշատակի համար մոմ վառել, գիտեք ամեն ինչ ունի իր ծիսակարգը, պահվածքի ձևը, թաղում մարդիկ մի ձև են գնում, հարսանիք մի ձև են գնում, ոչ հարսանիքի մեջ կարող ես թաղման տար մտցնել, ոչ էլ թաղման մեջ հարսանեկան տար մտցնել, հետեւաբար եթե դրա Սաղ են քրիստոնական հասկացություն պետք է ունենք։
Ձեզ ես եղել եմ եվ մամավարության ընթացքում և ես պաստորենի վրա պետք է ընդունեմ այն անուղակի մեղադրանքները, պետք է ասեմ, որ մարդկանց մեջ ցասում և ընդվզում առաջացրեց հենց այն հանգամանքը, որ նախ հորդարատ անձրևի տակ մարդիկ հավաքվել էին և քրիստոնեական խոնարհությամբ սպասում էին այն պահին, երբ իրենք կկարողանան մոտենալ սպանության տեղին և մոմեր վառել։ Դա էր օրվա խորհուրդը և ամենը պետք է լիներ լուռ, և այդ լրության մեջ հզոր նախազգուշացում պետք է լիներ։ Դա թույլ չտրվեց։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսել,
բայց ուղղակի խնդրում եմ, որ ձեր խոսքի մեջ նաև հաշվի առնեք այն մեղադրանքները, որ անձնապես ձեզ են ուղղվել այս կապակցությամբ մամուլում, որտեղ նշել են, որ մասնավորապես դուք և Տիգարեգին Չուկասյանը բարի բունի իմաստով տապալեցիք ակցիան, հրարելով ոստիկանությանը հարձակվել կանանց լրագրողների երիտասարդ տղաների վրա, մասնավորապես հայտարարելով, թե պետք է երթով գնալ Ռուբեն Հայրապետյանի տան մոտ և այնտեղ շարունակել ակցիան։
Հայտարություն և մեղադրանք հնչեց մի անգամից և ՀՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի գաղափարախոսակիցների կողմից, բայց էականը դա չէ։ Ես մի կարևոր վերապահում ունեմ Վարդանի նախորդ ասացին, դուք ասում եք, որ շատ ցավագին եք ընդունել և չեք հասկանում, ինչու է հենց զինվորական բժիշկը թիրախ և զոհ դարձել։ Ես կարծում եմ, որ սա, եթե ցանկանաք, կամ թե ակամա դարձել է ծիսակատարական սպանություն, որովհետև երկրում ձգտում են ստեղծել ստրկատիրական համակարգ, և այդ համակարգը ոչ միայն տնտեսական առումով պետք է ստեղծել, այլ նախ յուրաքանչյուր գաղափարախոսական և արժեհամակարգը պետք է այդպեսին լինի։ Ուստի պետք է քանդվեն այն տաբուները, որոնց վրա հիմնված է մեր արժեհամակարգը, որպեսզի այդ ստրկատերերը կարողանան հիմնել երկրում ազգում իրենց ցանկալի, իրենց համար ցանկալի արժեհամակարգը։ Հենց այդ պատճառով բոլոր տաբուները, բոլոր այն, ինչ թվում է մեզ սրբապղծություն, իրենք պետք է ոտնահարեն։ Դա ես չեմ պնդում, որ ծրագրված էր այդպես, բայց պարզ է, որ զինվորները ասում էին, որ մենք սպա ենք, և իրենց սպանում էին որպես սպայի։
Անհատական բան է, բայց ամեն դեպքում ինձ կներեք, ես դա մտածում եմ, ինչ-որ հիվանդագին երևակայության չի կարելի հասցնել, ասելով, թե այսպիսի վիճակ, ամեն դեպքում մեր երկրում այդպիսի վիճակ չի, և առավել ևս այս դեպքից հետո միանգամայն իրերի շրջափոխություն եղավ։ Ես միանգամել եմ ասել, ուրեմն եթե մինչև այս ողբերգական սպանությունը կարելի ասել, որ անպատժելիությունը դա բացահայտ վիճակ էր, և անպատժելիության հակազդեցությունը պարտիզանական պայքար էր, մի բան նկարում էին YouTube-ին գցում, մյուս բան անելու ստանալու համար, այս ողբերգությունից հետո կարելի ասել հասարակությունը բացահայտ հարձակման անցավ, և հասարակության դեմ բաները արդեն պարտիզանական վիճակ կլինի, այսինքն հրապարակային համարձակ չեն համարձակվի բռնեն, մարդ ծեծեն, այս անենք, աղա թաքունելի տանեն, որևէ տեղ ծեծեն, միտեղ բանանեն, քցեն, սպանեն, բայց այսինքն ֆիքսվեց մի աստիճան, որ անպատժելի լկտիության մյուսի բանը պետք է նահանջի, և որպեսզի սա գնա ճիշտ ճանապարհով, որպեսզի ողբերգությունը քաղաքական կապիտալի չվերածվի, ինչպես հաճախ արվել էր մարտի 1-ի դեպքում, պետք է այս ամենի հիմքում ընկածելի խորցավը, և այսպիսի բան թույլ տալու կրկնելու այլևս անթույլատրելիության գաղափարը, և ոչ թե սա իրապես ասենք շահարկվի, անընդհատ ֆիքսվի մի հասկացության վրա։
Բայց դուք ինձ հաճախ հնչում մեջ բերում Մովսես Գյորգիսյանից, եթե չեմ սխալվում, եթե չկա պայքար, սուկը հավերժ է լինելու։ Ուստի պայքարը անհրաժեշտ է, և ես ընդամենը ավարտեմ խոսքս հետևյալ իմ կարծիքով կարևոր նկատառումով։ Իրականում մենք տեսնում ենք, որ հանրությունը իր վրա է վերցնում պետության այն գործառույթը, որը պետությունը չի կատարում, տվյալ դեպքում արդարադատության խնդիրը։ Մենք ստիպված ենք ինքներս իրականացնել արդարադատությունը, և սա է հենց այսպես է ստեղծվում այլընտրանքային իշխանությունը, որի անհրաժեշտության և անխուսափելիության մասին սարդարապատ շարժումը խոսում է 1.5 տարի։
Ես եթե կարելի անդրադառնամ, ես շատ հարգում եմ Տիգրան Խզմալյանին որպես մտավորական, բայց ամեն դեպքում իր ասած ճանապարհը մեր երկրի համար վտանգավոր կործանարար ճանապարհ կարող է լինել, որտեղ դա կհանգեցնի իրավական սամասուդի, ինչպես որ կա օլիգարխների սամասուդ, իրանք իրան ճշտով մարդկանց բաննան, ինքնադատաստան են ենթարկում, նույնիսկ հասարակությունը եթե գնում է այդպես դատավճռի, մի սամասուդ էլ ինքը հակառակ կողմից է անում, դա էտ է, հասարակությունը պետք է ոչ թե ինքը գնա դատելու ճանապարհով, այլ հասարակությունը պետք է աշխատեցնել իրավապահ արդարադատական համակարգը, եթե այնտեղ որևէ բան չի աշխատում։
Իրավապահ մարմինների և կոնկրետ ներկայացուցիչների ներկայությամբ Ռուբեն Հայրապետյանը ի ցույց բոլորի ապտակեց Woman-ի լրագրողը, հորով է, կապ չունի ով է նա։ Իրավապաշտպանին ապտակեց մարդը, որը 2-3 դրամից առաջ կեղծ աշխարհ մեղայականով հանդես եկավ։
Էլ ինչ որ մեր չեմ ասում, բայց էլի պնդում եմ, մեր ամենամեծ հաղթանակը այն կլինի, երբ որ ամենալիարժեք ձևով աշխատեն պետական կառույցները, հատկապես իրավունքի ուժի հետ կապված բաները, եւ մենք կարողանանք վստահ լինել դրա վրա, այլ ոչ թե մենք գործառույթ տասնենք։
Չի կարող աշխատել, եթե մենք դրա վրա չստիպենք։ Դա
քաոսի կվերածի։ Ոնց կարող է հասարակությունը որևէ
հարցում վերցրեցինք մեզ վրա բոլոր այլընտրանքային իշխանական
մեծակայքը։ Համանալի իրավիճակ է։ Այս ժամանակ անցման շրջաններ մի պետությունից մի իրավիճակից դեպի մի աշխարհ։ Հիմա ոչ, մեկ պետություն ունենք։
Երրորդ հանրապետությունը տապալվում է մեր աչքի առաջ։ Տեսնել դա միամտություն։
Կարող անգամ իշխանության ինչ-որ ճգնաժամը լինի, չնայած ես էլ դա չեմ տեսնի, բայց պետությունից պետության անցում չկա։ Մենք ապրում ենք մի հատ ձևավորված պետության մեջ, ապակայից իշխան ախտ կունենա, ինչ կունենա, եւ այս պայմաններով մի հատ ճանապարհը ուղի
դնալնա։
Վզրույցի վերջում փոքրիկ մի հարց։ Նույն հրապարակման մեջ էր, ընդունում եք արդյոք այն պնդումը, որ եթե ոստիկանության գործողությունները դառնում են օրինաչափ, եթե մարդուս է տունը սեփական տարածք, եթե գնում ես այդ տանը վրա, դու նրան իրավունք ես տալիս քեզ հետ վարվելու ամենավերջին ձևը։ Ինչի՞ եմ հարցում, որտեղ նույն դեպքի վերաբերյալ այլ համատեքստում Վարդանը ևս նշել էր, որ վտանգավոր է ու մտահոգ քիչ ոստիկանությամբ հանդեպ եղած ու ձևավորվող առհամարական վերաբերմունքը շատ անարդար է, ոստիկանները ինչ անում են, ճիշտ են անում, իրենց պարտն են կատարում ըմբռնող Ելի ճիշտ է
մեջ վերը։ Լեոն ճիշտ է, կարող է ասել։
Վահե Ավետյանի 7-ի օրը պատմական օր էր այն առումով, որ մենք տեսանք ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որը գործում է մեր վճարած հարկերով, դարձավ օլիգարխի մասնավոր տիկնազոր։ Ուստի մենք չենք կարող ընդունել ոստիկանության գործողությունը ոչ Մաշտոցի այգում, ոչ այստեղ որպես օրինական։
Ամեն դեպքում այդպես չի, եւ ասեմ, այնտեղ հիմնական կոնֆլիկտներն ա եղել, որ դա մասնավոր տարածքը ներս չթողեն, եւ եթե պատի առաջարվել մյուսի, ամեն դեպքում ոստիկանությունը չեր խոչընդոտի, եւ մենք բազում դեպքեր ունենք, որ ոստիկանությունը ինչ-որ ձեւի աշխատել է միջանկյալ դիրգրավի, եւ այստեղ էլի ըմբռնում են, որ ոչ թե մենք պետք է նվաստացնենք ոստիկանության, ասենք դուք մեր հետ չեք, դուք օլիգարխների հավելված եք, այլ հակառակ դրանց պետք է թեփթիկուն կլենք, ոգևոր ենք, ասենք որ դուք ժողովրդի ներկայացուցիչ եք, իրական ճանապարհը դա է, եղած պետական կառույցները պետք է աշխատացնել, որևէ այլ ընտրանքը կբերի քաղաքացիական պատերազմի, որի առ ոչ մի անհրաժեշտություն Հայաստանի գոյություն չունի։ Իսկ ամեն դեպքում այդպես չի, եւ ես հասարակության անհամանքին կարժանանամ, ինչի ամեն դեպքում գտնում եմ, որ մեր ոստիկանության գործողությունները շատ կշռադատված, հավասարակշռված են, եւ այդ նույն ձեր հիշատակի ասած ոգեկոչման երեկոյի ամենախելոք խոսքը ես եթերից որոսել եմ, ոստիկանության փող գնդապետի խոսքն ա եղել, որ ասեց հիշատակի արարողությունը այս ձևով չեն անում։
Ես առաջարկում եմ 45 գալ եւ ոչ թե եթերից եւ Facebook-ից, այլ հենց անմիջապես փողոցում լսել ոստիկանության խոսքը եւ արժանանալ նրանց վերաբերմունքին։
45-ին որտեղ գամ։
Մենք հայտարարենք այդ մասին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Տիգրան Խզմալյանը եւ գրականագետ Վարդան Դևրիկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելյան գնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Որվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Արտնակարի շուրջ քննությանն ու քաղաքական արձագանքներին այս շաբաթ ակտիվորեն հետևում են նաև մեր ունկնդիրները։ Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում ամենից հաճախ հենց այս թեման է քննարկվել։ Մեր խմբագրությունում ևս հնչել են տասնյակ զանգեր և կարծիքներ, որոնք այժմ ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ունկնդիրները չեն դադարում դատապարտել հարցնակարի միջադեպը։ Նրանցից ոմանց զայրացրել է Արտաշես Գեղամյանի այն հայտարարությունը, որով նա իր համերաշխությունը հայտնել հայտնի գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին։ Մերոնք ընդիներն անդրադառնում են նաև այլ թեմաների, կարծիքներ հայտնելով քաղաքական, սոցիալական ու իրավական հարցերի մասին։ Լսենք նրանց։
Հայոց բանակի սպան ծեծված է, ես չեմ ուզում այդ բառն ասել, ինձ համար շատ ծանր է, բայց չէ որ դա նաև հայ ազգի արժանապատվությունն է, որ ծեծվեց և սպանվեց, և այդ նման մարդը, որը դաբրո տված չլներ իր այդ ցուլերին, նրանք երբեք հայ սպայի չէին արժանապատվության այդ խաղա, և ինքը իր համերաշխությունն է արտահայտում։ Հիասթափված եմ, զայրացած եմ, խոսքեր չեմ գտնում, որովհետև սա մեր հայ ազգի ողբը դարձավ հայ սպայի սպանությունը, և նման մեկի հետ համերաշխություն էր արտահայտում, փոխարենը դատապարտեն, փոխարենը հայ ազգի այս ողբը չշատացնեն և համերաշխություն են արտահայտում։ Հիմա բոլորին պաշտպանում է, նույն Արտաշես Գեղամյանը 2 տարի առաջ ասում էր, հանրապետականում մարդ չկա, եթե նա հաբար չկա, թող ասեր մասնակի, ասպես, այնտեղ կոռուպցիա է, այնտեղ է, հիմա ինքն է եկել մտել այդ կոռուպցիայի մեջ, ոնց է այդ մարդկանց աչքերին նայում 2 տարի առաջ, իր անհարմար չի զգում ինքը, թե ժողովուրդը մոռացել է իր բարերը, ասես նրանք որ ուզենան, ժողովրդի ավանդերը կվերադարձնեն, դե պարոն Արտաշես Գեղամյան, մտել ես հանրապետական, այդ հարցին ինչու՞ չես բարձրացնում, բավական չի, խամիլոնություն ես անում, մարդիկ արդեն գիտակցության են եկել, բավական է 2 երեսանություն անեք, բոլորը պաշտոն եք ուզում, աթոռ եք ուզում։
Այսօրվա օրով այդ կերակրատաշտակից օգտվելու համար, Մոնտե Կարլոներ արտասահմաններ գնալու համար, ամուտա, որ այլ ժողովրդի մորթեցիք, սպանեցիք, թալանեցիք։ Մինչև հիմի հանրապետական կուսակցության ղեկավարը չի ցավակցել մահացած զինվորական բժշկի ընտանիքին, պրեզիդենտը չի բարեհաճել իր զինվորին, իր բժշկին, զինվորական բժշկի ընտանիքին ցավակցել, այն դեպքում որ նա մահացել է իր կուսակիցների ձեռքով, դա ամենասարսափելին է մեզ համար։ Եթե մի հիմնարկություն ու մի բան է լինում, պատասխանատուն տնօրենն է, այլ ոչ թե շխտաները փակած ժողովրդին շարունակում են ամենօր ծեծով ջարդով։ Ինչքան կարելի է ժողովրդին ծեծել, ծեծված ենք արդեն, ծեծված ենք։
Ժողովրդին մեծավոր հետամնացի տեղ են դրել, երբ ադրբեջանցի գազանը հասնահարեց այս պային հունգարական դատարանը, դատապարտեց պատժի առավելագույն չափի, երբ հայ գազանները սպանեցին այս պային, հայ քնիչները և դատախազները կազմակերպեցին վկադարձին, իսկ հանձնագործությունը կատարողների համար պահանջում են 5-10 տարի, այսինքն ճիշտ այնքան, ինչքան առաջարկում են կես տարի ավել կարանքում գտնվող կոնգրեսի վատառով երիտասարդ, որի մեղքը կայանում է նանու, որ փորձել է պաշտպանվել ոստիկանների դաժանդեցից, իսկապես հրապարակորեն ծաղրում է ժողովրդին, մինչև երբ։
Ես կուզեի ոչ միայն հիմա զբաղվել, մեր օրենքում ունենայինք այդպիսի մի կես, որ պատգամավորը պատգամավորին զսպող օրենք լիներ։
Խիստ հրատապ է մեր տնտեսության առջև ծառացած գերխնդիրների, տնտեսական վերելքի, ունեզրկվածների զբաղվածության ապահովման, հանուն հնապազորյա հացի հայթայթման արտագաղթի կասեցման, ներգաղթին օժանդակման, բնական աղետներին, խայտառակ գայլերի ոհմակի, հիմա էլ արջերի, կարկտի, սողանքների և այլնի դեմ տարվող պայքարի քաղաքակիրթ ձևերի կիրառման, հատկապես նոր սերնդին, փողոցային դեպատներից ու հետագա հոգևոր ու ֆիզիկական խեղումների ձեռք պահելուն ուղված նոր լուրծումների իրականացումը։
Ես դիմում եմ պարոն Մարգարյանին, մի քանի տարի առաջ ինքը, երբ որ ավանի թաղապետ էր, իր աշխատողներին բերեց Նորքի 6-րդ մասիվը մաքրել տվեց, որի համար շատ շնորհակալ ենք, հիմա մեր 6-րդ մասիվը նորից անտեր վիճակում է, դարձել է իսկական գյուղ, 6-րդ մասիվի միայն վերևի հատվածում մի տեղ կա խաղալու այդ մի քանի շենքերի համար։ Խնդրում եմ պարոն Մարգարյան, ձեզ հրավիրում եմ 6-րդ մաս, շատ եմ խնդրում, որ իմ խնդրանքը չմերժեք։
սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Թեմաների մասին քաղաքական աշունը խոստանում է թեժ սկսել առնվազն Շիրակում, որտեղ սեպտեմբերի սկզբին տեղական մարմինների, գյուղապետերի ու քաղաքապետերի ընտրություններ են նախատեսված ավելի քան 80 համայնքներում, այդ թվում հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում, որտեղ արդեն 5-րդ անգամ քաղաքապետ դառնալու հավակնություն է հայտնում նաև գործող ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը։ Նախորդ թիմ ընտրությունների համեմատ այս քվեարկության նկատմամբ ուշադրությունն առավել մեծ է երկու պատճառով։ Նախ այս քվեարկությանը առաջին անգամ ընտրատարածքային հանձնաժողովների կազմում կմասնակցի նաև խորհրդարան անցած հայազգային կոնգրեսը։ Բացի այդ, այս ընտրությունները ըստ էության առաջին լայնամասշտաբ քննությունն են քաղաքական ուժերի համար 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։ Նախընտրական զարգացումներին տեղում հետևում է Սաթենի Վանթյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը Գյումրիից։
Շիրակի մարզի 86 համայնքում սեպտեմբերի 9-ին կասկածվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ամենաթեժ պայքարը սպասվում է Գյումրիում և քաղաքապետի և ավագանու ընտրություններում։ Այս ընտրություններն առանձնանում են նրանով, որ նախորդում է նախագահական ընտրություններին և հենց այս հանգամանքով էլ պայմանավորված թիմ ընտրություններն անցկացվում են ավելի շուտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը։
Մենք 2013-ին ունենալու ենք համապետական մեր հաջորդ ընտրությունը նախագահական ընտրություններն է, փաստորեն նրանական օրենսգրքի պահանջներով, երբ մենք ուսումնասիրում ենք, փաստորեն ժամանակահատվածների խնդիր կա, որը որ անհրաժեշտ է դրանք պարտադիր ապահովել, այսինքն ընտրությունների սահմանման ժամկետ, դրանց քարոզարշավի համապատասխան պաստառների հատկացման ժամկետ և այդ ժամանակահատվածները, երբ մենք ուսումնասիրում ենք, փաստորեն թիմ ընտրությունները, եթե նախորդ անգամ հոկտեմբեր ամսին է եղել, կարող էր խանգարել նախագահական ընտրությունների փաստորեն ընթացակարգին։ Այդ իսկ պատճառով ընդամենը մեկ ամսով, մի քիչ ավել, բնական է, մեկ ամսով տեղափոխվեց ավելի շուտ։
Գյումրիում թիմ ընտրությունները կհամակարգի հենց այս թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո առաջին անգամ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ներկայացված կլինի նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր նոր ուժը՝ Հայազգային կոնգրեսը։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները ոչ թե 7, այլ 8 անդամ կունենան։ Էդուարդ Բաղրամյան։
Հազգային ժողովի խմբակցությունների քանակի փոփոխության դեպքում փոփոխում են նաև ընդրատարածքային հանձնաժողովների կազմի թվականը, ինչպես նաև տեղամասային ընդրական հանձնաժողովների թիվը։ Այսինքն, եթե նախորդ ընտրություններին հանձնաժողովներում հանձնաժողովների թիվը կազմել էր 7-ը, դա 5 խմբակցություններն էին, գումարած դրան 2-ը նշանակում էր ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովի անդամների կողմից, փաստորեն առաջին անդրություններին մենք ունենալով ենք արդեն փոփոխված կազմով 8-ը հանձնաժողովի մասին է խոսքը անդամների թվի։ Դա արդեն ազգային ժողովում 6 խմբակցությունների թվականին գումարում է նույն չափով մնացած ընդրատարածքային 2 անդամների հանձնաժողովների բնական նշանակման կարգը, այսինքն 6 գումարած 2 թվականի մասին է խոսքը, ընդամենը 8 հանձնաժողովի անդամ։ Տեղամասային նաև դա վերաբերվում է ընդրատարածքային ընդրական հանձնաժողովին, որի մասին դեռևս մենք նորություն չունենք։
Այսինքն միջև ընտրությունները ընդրատարածքային հանձնաժողովներում ապանական է մեկ, այսպես ասած, քաղաքականության անդամի ներկայությունը ապահովի կամ չէ։
Առայժմս այդ մասին տեղեկություններ դեռևս չեմ կարող խառնել, որտեղ վել են գրգնում, որովհետև դա մտնում է կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի լիազորությունների ու իրավասությունների մեջ։
Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու գրասենյակից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Գյումրիի բոլոր տեղամասային ընդրական հանձնաժողովներում իրենց ներկայացուցիչներն անցել են համապատասխան լիցենզավորման դասընթացներ և օրենքով նախատեսված ժամանակահատվածում կառաջադրեն հանձնաժողովի իրենց անդամներին։ Մյուս նորությունը վերաբերում է ընտրագրավին։ Պարսվում է տեխնացուներն այս անգամ ավելի շատ գումար են վճարելու, քան նախկինում էր։
Ընդրական գրավների գումարի չափի մեջ կա փոփոխություն, համայնքի ղեկավարի համար նախատեսված է 1 միլիոն դրամ, իսկ յուրաքանչյուր ավականու անդամի համար փաստորեն նախատեսված է վճարումները գրավի չափը 100 000 դրամ։
Նախորդ ընտրությունների համեմատ ընտրագրավի չափը կրկնակի աճել է։ Նաև համայնքապետ թեկնածուն պիտի պարտադիր մրցակից ունենա գոնե առաջադրման փուլում, այլապես տվյալ համայնքում ընտրություններ չեն կայանա։ Ընտրական նորարարես գրքով Գարնանը մի քանի համայնքներում անցկացված ստիմ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ համայնքապետի իրական թեկնածուն նաև իրեն մրցակից թեկնածու է գտնելու, ավելին նաև որոշ դեպքերում ընտրագրավն է վերջինիս փոխարեն վճարելու, այնպես որ հատկապես գյուղական համայնքների համար այն լուրջ խնդիր է, ի տարբերություն քաղաքային համայնքների, որտեղ թեկնածուների պակաս չի զգացվի։ Գյումրիում ու Արտիկում արդեն համայնքապետի 5-6 հավանական թեկնածուների անուններ է շրջանառվում, օգոստոսի 5-ից կսկսվեն առաջադրումները, հետո թեկնածուների գրանցման փուլն է ու քարոզարշավը։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակում, մասնավորապես Գյումրիում կանալիկ ընտրություններին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը։ Լրագիր էլեկտրոնային այսօր փաստում է, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան պայքարը հատկապես թեժեր Գյումրիում, և Գյումրին դարձավ այն տեղերից մեկը ներողություն, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գրեթե կատարյալ պարտության մատնեց Հանրապետականին։ Քաղաքապետի ընտրությունը հետաքրքրական և թեժ կարող է լինել նաև նրանով, որ այս անգամ գործընթացի մեջ ներգրավում է նաև Գյումրիում ձևավորվող քաղաքը մերն է քաղաքացիական շարժումը, որը ընտրություններում կարող է ունենալ սեփական թեկնածուն, գրում է լրագիրը։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է, նախորդային ուշագրավ հայտարարությունը արել Հանրապետական կուսակցության խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը, ասելով, թե ընդդիմության միավորումը դրական դեր կունենա քաղաքական դաշտի համար։ ՀՀԿ-ականի այս հայտարարությունը իսկապես ուշագրավ է, քանի որ միավորման այս գաղափարը իր մեջ կարծես թե բավականին հետաքրքիր մի ծողակ է պարունակում։ Խնդիրն այն է, որ ներկայումս ընդդիմադիր դաշտը իշխանության համար համեմատաբար անկառավարելի է, քանի որ թեև ՀՀԿ-ի միջոցով վերահսկելի է դարձել ընդդիմադիր դաշտի կոնգրեսական մասը, որ անգամ տեքստային առումով լիովին կառավարել է իշխանության կողմից, այնուհանդերձ կան տարբեր ընդդիմադիր, թե քաղաքական, թե այսպես ասած ապակուսակցական քաղաքացիական ֆորմատներ, որոնք անկառավարելի են, և ահա այս առումով ընդդիմության միավորման գաղափարը իշխանության համար հիանալի միջոց է այդ անկառավարելի հատվածներին, այսպես ասած, օրենքից դուրս հրճակելու, երբ մի քանի քաղաքական ուժեր կմիավորվեն և իշխանության թեթև ձեռքով աջակցությամբ կներկայանան ու կներկայացվեն որպես միասնական ընդդիմություն, միավորված ընդդիմություն, իրական արմատական ընդդիմություն, իսկ դրանից դուրս մնացած անվերահսկելի մասը պարզապես կհայտարարվի պերսոնա նոն գրատա, կամ կեղծ ընդդիմություն, կամ իշխանության պատվերով գործող ընդդիմություն։ Հրապարակը զրուցել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Պարոն Սահակյան, հնարավոր համարում եք, որ ՀԱԿ-ը, ՀՅԴ-ն ու ԲՀԿ-ն հանդես գան միասնական թեկնածուով»։ Պատասխան. «Ես կարծում եմ, որ ինչքան միավորվեն, մենք ավելի նորմալ իրադարձությունների ականատես կլինենք»։ Եթե ասում եմ միասնական թեկնածու, նկատի ունեմ, որ ընդունելի է։ Հարց. «Բա որ 3 ուժերով միավորվեն ու 1 թեկնածուով հաղթեն Սերժ Սարգսյանին, նման մտավախություն չկա»։ Իհարկե, մենք այդպիսի բան չենք պատկերացնում։ Մանավանդ չգիտենք թեկնածուներն ովքեր են, բայց ազատ մրցակցության պայմաններում այն քաղաքական որակներին էլ կհասնենք, որ պարտողները շնորհավորում են հաղթողին։ Հարց. «Ամեն դեպքում դուք պատկերացնում եք, որ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի դեմ դուրս գա ու հայտարարի, որ չի սատարելու»։ Շատ դժվար է ասել։ Ինչու եք մտածում, որ եթե մեկը թեկնածու է առաջադրում, Սերժ Սարգսյանի դեմ է ընդհանրապես։ Յուրաքանչյուր մարդ իր հնարավորությունների սահմաններում փորձում է կյանքում իրագործել իր ծրագրերը։ 168 ժամի խմբագիրը գրում է. «Ինչպես եւ սպասվում էր, 3 տապալվեց հարսնակարի գործով ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու հայ ազգային կոնգրեսի կամ այդպես ներկայացվող նախաձեռնությունը»։ Անհրաժեշտ 44 ստորագրության փոխարեն դրատակ ստորագրեց ընդամենը 21 պատգամավոր։ Պարզվեց, այն, ինչ առանց այդ ստորագրահավաքի ակնհայտ էր։ Խնդիրը, սակայն, տվյալ դեպքում Բարգավաճ Հայաստանը չէ, այլ ՀԱԿ-ը, ավելի ճիշտ այն ճանասիրությունը, որով վերջինս նետվում է ԲՀԿ-ի գիրկը։ Անցած տարվա աշնանից մեկնարկած քաղաքագիտական վերլուծությունից հետո ԲՀԿ-ականները առանձնապես ստոգրված չեն հակից իրենց ուղղված հաճախորդություններին պատասխանելու հարցում և լավագույն դեպքում արձագանքում են սառը անտարբերությամբ։ Զավեշտը ասել է այնտեղ, որ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ իրենք են հաշվում ԲՀԿ-ի ու Գագիկ Ծառուկյանի շահերը, ինքնաբուխ լծվում են այդ շահերի սպասարկման գործին, առանց գոնե երևացող փոխադարձության։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սեպտեմբերի 9-ին Գյումրիում քաղաքապետի ընտրություն է տեղի ունենալու, և արդեն մի տևական շրջան է, ինչ մամուլում շրջանառվում են հնարավոր տարբեր թեկնածուների անունները։ Օրերս այդ հարցին առադարձել է Վարդան Ղուկասյանի մամուլի քարտուղարը, նշելով, թե գործող քաղաքապետը բազմիցս ասել է, որ առաջադրվելու է։ Իսկ եթե հանրապետականը որոշի, որ Վարդան Ղուկասյանը չի առաջադրում իր թեկնածությունը, ինչ պետք է անեն հարցին, մամուլի քարտուղարը պատասխանել է. Գյումրիի քաղաքապետը երբեք կուսակցական որոշումներով չի առաջնորդվել։ Խիստ ինքնատիպ մոտեցում է։ Մանավանդ եթե նկատի առնենք, որ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ամեն ինչից զատ նաև ՀՀԿ խորհրդի, այսինքն ղեկավար կազմի անդամ է։ Ավելին, Ղուկասյանը կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարն է, և այդ պայմաններում առնվազն տարօրինակ, եթե ոչ զավեշտական է հնչում երբեք կուսակցական որոշումներով չառաջնորդվելու մասին հայտարարությունը։ Առավոտը Counter Party International Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Ալեքս Սարդարի հետ զրույցում հետաքրքրվել է, արդյոք այն, ինչ այժմ կատարում է Սիվիլիթասի հետ, մտահոգում է իրեն։ Պարոն Սարդարը այսպես է պատասխանել. Իհարկե մտահոգում է, ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության ներսում կատարվող բոլոր խնդիրները մեզ որպես կազմակերպության մտահոգում են։ Մեկ կամ մյուս կազմակերպության նկատմամբ իրականացվող անարդար գործառույթները և մոտեցումները մեզ համար չափանիշ ու ցուցանիշ են, հասկանալու, թե ոլորտը ինչ դժվարությունների առաջ կարող է կանգնել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Յանոքյանը։ Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Լեռնային Ղարաբաղում, Շուշիում Երևանից մեկնարկել է և մինչև այս ամսվա վերջ կշարունակվի քանդակագործության միջազգային սիմպոզիումը, որին մասնակցում են մոտ 2 տասնյակ վարպետներ, այդ թվում Իտալիայից, Բելգիայից և Ճապոնիայից։ Միջոցառման կազմակերպիչները նշում են, որ նպատակ ունեն արվեստի միջոցով հասնել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման աշխարհում և պատմել մի երկրի մասին, որտեղ մարդիկ միայն խաղաղություն են ուզում։ Տեղից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Լուսինե Մուսելյանը։
Արդեն երկրորդ անգամ Շուշիում մեկնարկեց Հակոբ Գյուրջանի անունը կրող քանդակագործության միջազգային սիմպոզիումը, որը շարունակվելու է մինչև հուլիսի 31-ը։ Քանդակագործներ Իտալիայից, Բելգիայից, Ճապոնիայից, Բելարուսից, Լեռնային Ղարաբաղից և Հայաստանից տարբեր կերպարներ են հաղորդելու Հայաստանի տարբեր վայրերից Շուշի բերված ժայռաբեկորներին։ Սիմպոզիումի նախաձեռնող Ֆլորենցիայում բնակվող հայաստանցի քանդակագործ Վիգեն Ավետիսի խոսքերով հավաքի առանցքը իթիվս դասախոսություններով, վարպետության հանդասերով, ցուցահանդեսներով և կինոդիտումներով հագեցած ժամանակացույցի քանդակների ստեղծումն է, որի արդյունքում արվեստագետները կկերտեն իրենց քանդակը նվիրելով այն Շուշի քաղաքին։
Քանդակներ անելը չի միայն իմաստը, քանդակներ ամեն տարի կանենք, դա ուղղակի ֆիզիկական աշխատանքն է, բայց կա հոգևոր աշխատանք, որը որ սիմպոզիումը սկսեց և էլ չի ավարտ։
Խորհրդանշական է, որ սիմպոզիումի բացումը անցկացվեց Շուշիում գտնվող Արցախի պետական պատկերասրահի վերակառուցումը կառուցվող շենքի բակում, իդեպ սա Շուշիում կառուցվող թվով 3-րդ պատկերասրահն է։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մտադիր է Շուշիում վերականգնել երբեմնի մշակութային ակտիվ կյանքը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքերով այս սիմպոզիումը լինելու է շարունակական 15 քանդակ ամեն տարի և 10 տարի հետո Շուշին կվերածվի թանգարանի բաց երկնքի տակ։
Առաջին իսկ սիմպոզիումի արձագանքները վկայեցին, որ սա շարունակվելու է, այսինքն հենց մենք են փաստը, որ մարդիկ, քանդակագործները, ստեղծագործողները նորից վերադարձել են, իսկ այդպիսիները կան այս սիմպոզիումի մասնակիցների մեջ, ովքեր երկրորդ անգամ են մասնակցում, սա արդեն վկայում է, որ մենք կարող ենք, մենք վիճակի ենք ստեղծել այնպիսի միջավայր, որը կձգի, կբերի բոլոր ստեղծագործողներին։
Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի արտասահմանցի և հայ արվեստագետներն իրենց ստեղծագործությունները կերտել են ազատություն թեմայով։ Սիմպոզիումի արդյունքները ամփոփվել են հայերեն, իտալերեն, անգլերեն լեզուներով ծավալուն կատալոգում սիմպոզիումի գեղարվեստական ղեկավար արվեստի անվանի քննադատ Ֆրանչեսկո Գալոյի հեղինակությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը լսեք ամեն օր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16:00-ին եւ FM 105.5-ով 17:30-ին։ Ձեզ հուզող իրադարձություններն ու ձեր առաջարկած թեմաները ամեն օր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և կրկին ուղիղ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում, հաջողություն և ամենայն բարիք։